Parīze vēlas jaunu kopienas fondu, lai finansētu atsevišķu valstu militārās operācijas, ko uzreiz noraidīja Berlīne, bet Londona stingri noraidīja Briseles iepriekš izteikto ideju par Eiropas Savienības militārajiem spēkiem. Par to, cik tālu ir gatavas iet kopienas valstis militārajā sadarbībā un cik ļoti tāda ir nepieciešama, studijā aicinājuma aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāru un ārlietu ekspertu Veiko Spolīti. Labrīt!
Labrīt!
Samitā vienojās, ka Eiropas Savienības valstis kopīgi attīstīs bezpilota lidmašīnas un lidmašīnas degvielas uzpildēja lidojumu laikā, nākamās paudzes satelītus un būs kopīgi kiberaizsardzības treniņi. Tie tiek galvenie pieturas punkti. Vai to var uzskatīt par nozīmīgu vienošanos vai bija tomēr gaidīts kas vairāk?
Nu, šī vienošanās noteikti ir nozīmīga. Papildus jūs teiktējām patiesībā vēl divas ļoti svarīgas sadaļas. Protams, mēs runājam par to vienošanos par kiber aizsardzības izglītības veicināšanu. Tālāk tad ir arī līdz nākošā gada jūnijam ir jāizveido Eiropas Savienības kiber aizsardzības tāds, nu, rāmis, politikas rāmis. Un tas ir viens, un otrs svarīgs dokuments, kas ir jābūt pabeigts līdz nākošā gada beigām, ir arī jūras aizsardzības sistēma, Eiropas Savienības jūras aizsardzības sistēmas politikas dokuments, kurš patiesībā noteiks, kādā veidā Eiropas Savienības aizsardzības politika tālāk attīstīsies. Tā kā šajā situācijā, protams, ja mēs runājam par 28 valstu savienību, kur aizsardzība nekad nav bijusi vispār dienas kārtībā.
Ir dibināta kā ekonomiski.
Tieši tā, un tāpēc tas noteikti ir nozīmīgi, ka pirmo reizi tik augstā līmenī par šo jautājumu tiek runāts, tiek arī ļoti skaidri pateikts, kas ir šī atbildīgie, tātad augstākā atbildīgā par ārlietām, kuras sadarbībā, piemēram, šo te kiberaizsardzības risina kopā ar Eiropas aizsardzības aģentūru, arī šo te visi tehniskie jautājumi, ko jūs tikko minējāt par tātad
bezpilota
lidmašīnām, par lidmašīnu lidojošajiem tankeriem, kuri nodrošina lidmašīnu uzpildi gaisā un tā tālāk tā projām. Visi šie jautājumi tātad sadarbībā ar aizsardzības aģentūru un augstāko pārstāvu ārlietās, tagad es nozīmē to, ka Eiropas Savienība ir gājusi soli tālākā integrācijā.
Lielbritānija Kamerons ir paziņojis, ka ir saprātīgi sadarboties, bet tālāk gan nebūtu pareizi, ka pasūti Eiropas Savienība vai Brisele vai Briseles ziņa pārziņā būtu kādi savi militārie spēki, armija, gaisa spēki vai kas tam līdzīgs?
Nu, tas nav pārsteigums. Tas, ka Lielbritānija gatavojas pirmkārt nākošā gada referendumam par turpmāko savu tātad juridisko stāvokli Eiropas Savienība, tas ir viens. Nākošā gada ir jābūt arī, vai 15. gadā es atvainojos, es sajaucu, ir jābūt tāda referendumam par Skotijas neatkarību. Tā kā šajā situācijā, protams, iekšpolitiskie jautājumi ir tie, kas spiež Kamerūnam tik rezolūti tomēr atbalstīt esošo lietu juridisko salikumu. Un proti šeit neaizmirsīsim to, ka vienmēr ir bijušas domstarpības starp vai tā saucamo Eiropas Savienības plānoto armiju un attiecībām ar NATO. Tad tas bija pozitīvi, kad tātad NATO ģenerālsekretārs Rasmussens arī bija uzlūgts un arī izteica savu viedokli, kādā veidā Eiropas drošības politikai būtu jātīstās. Mēs visi zinām, tas nav nekāds noslēpums, kad Eiropas NATO sabiedrotie nepietiekami investē savā aizsardzībā, tikai četras valstis Eiropas Savienībā, ja Eiropas kontinentā no NATO sabiedrotājiem to dara, tāda Turcija, Francija, Grieķija un Igaunija. Un šajā situācijā, protams, jautājums ir, nu, kā virzīties tālāk. Tātad viens, mums nevajag dublēt NATO Eiropas Savienība, tai pašā laikā, ja mēs skatāmies to, ko jūs tikko nosaucat, tad visi tātad bezpilota lidmašīnas, šie te tankeri, kur nodrošina lidmašīnu uzpildīšanu gaisā, viņi parāda, kādā veidā mainās arī Eiropas aizsardzības stratēģija. Proti, tā vairs nav vecā otrā pasaules kara, tranšēju karš, daudzas lielas tanku armijas, lieliem uzbrukuma ķīļiem un tā tālāk. Nē, šodien mūsu aizsardzības spējas nosaka, vai mēs spējam nodrošināt savus satelītsakars, vai mēs spējam nodrošināt bezpilota lidmašīnu noteiktas armādas vai eskadriļas, vai mēs spējam nodrošināt to, kad armijas personāls ir pietiekoši izglītots. Un tāpēc arī jautājums, piemēram, par šiem pašām Eiropas Savienības kaujas grupām, kuras pēc būtības nevis dublē, bet papildina NATO spēkus un šādā ziņā spēja arī nodrošināt gan bruņoto spēku un civilo sfēru savstarpējo sadarbību, jo viens no jautājumiem, kurš tika minēts arī Eiropas padomē, bija par tātad Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas koordināciju ar tieslietu un iekšlietu politiku, sevišķi domājot par ļoti saspringto situāciju tieši Vidusjūras rajonā ar pieaugošo imigrāciju.
Cik lielā mērā ir iespējams, ka Eiropas Savienības pārziņā rīcībā tiek izveidota kāda no dalību valstīm savā ziņā neatkarīga militāra armija, ja mēs to varam tā nosaukt, vai tomēr viņai jābūt ir kādas valsts, varbūt kopīgi veidotu, bet...
Jūs atsaucaties šeit uz Beļģijas piedāvājumu, un es domāju, ka tuvāko 10 gadu laikā noteikti nekas tāds nebūs. Tātad jau pirmkārt mēs redzam, kādā veidā šobrīd jau patiesībā problēmas ir Vācijas, Francijas kopējai brigādei. Tā pašā laikā mēs redzam ļoti pozitīvu Benelux valstu, jo sevišķi Holandas un Beļģijas jūras spēku sadarbību, kur kuģi iet zem vienas noteiktas vadības zem štāba. Arī Baltijas valstu gaisa aizsardzības sistēma ir unikāla. Tā kā šajā situācijā, es domāju, tas būs tas virziens, kur reģionāli noteiktas valstis, noteiktās funkcionālās sakārtās veiks sadarbību tieši tā kā arī par ko ir arī Eiropas padomē plānots, tātad bezpilota lidmašīnas nav jēgas katrai valstī attīstīt savu kapacitāti vai spējas, daram to kopā, tā ir lētāk un tā ir izdevīgāk. Ja mums vajag kaut kādus citus krasta apsardzību un tā tālāk, mūsu militārās industrijas attīstība, kas ir viens no lielākajiem jautājumiem, kur tātad no vienas puses ir lielo valstu interesi, no otras puses visu mazo valstu interesi, kuras nevar iet sadursmē, jo galu galā tas risinājums ir jāroda, jo galu galā, ja tikai lielie ražos un mazie būs saņēmēji un viņiem būs jāpērk lielo militārās rūpniecības ražojumu.
Jā, bet vai Eiropas centieni šo politiku koordinēt nedublējas ar NATO funkcijām?
Patiesībā šobrīd tas ir tas, ko NATO atzīmē un pasvītro ģenerālsekretāra Rasmussen personā, kad nav nepieciešams, piemēram, veidot vienotu armiju. Protams, tas ir skaidrs un tas ir arī, es jums atbildēju, ka es neredzu tuvāko 10-15 gadu perspektīvā, ka kaut kas tāds notiktu. Jo galu galā, lai kaut kas tāds notiktu, patiesībā Eiropas Savienība ir jāpārveidojās par konfederāciju vai vismaz federāciju, kur tātad tiek nolemts vienbalsīgi, kad jā, vairāk mēs neturpinam ar tātad dalību valstu armijām, bet ejam uz vienotu Eiropas Savienoto valstu armiju. Tā kā šajā situācijā nesteiksimies lietām pa priekšu, bet mēģināsim nodrošināt šo spēju attīstību un šo spēju tieši tehnoloģiskās pārsvaru attīstību pār trešajām valstīm mūsu nedrošo pierobežu, vai nu tā būtu Sahel reģions Āfrikā, vai tā būtu Mahreb reģions Ziemeļāfrika, jeb arī mūsu Austrumeiropas pierobežu. Visi šie izaicinājumi prasa augstu tehnoloģisku sagatavotību gan satelīta tehnoloģijās, lai mēs spētu normāli zināt, kurā vietā kas atrodas pozicionēties un nodrošināt aizsūtīt specvienības vai tālāk un tā joprojām.
Francija, piemēram, šajā samitā aicinā izveidot jaunu Eiropas Savienības fondu, kas palīdzētu finansēt atsevišķu valstu militārās operācijas, ja mēs atceramies nesenos notikumus Malī, arī Vācija Centrālā Āfrikas Republikā, un Vācija, protams, nepiekrīt un saka, ka tas tikai dot iespēju Francijai uzsākt dažādus karus, pēc kuriem pēc tam maksā Eiropas Savienība.
Te ir, zināmā mērā, taisnība, jo pēc būtības te notiek dublēšanās ar NATO. Pieši, ka mums ir NATO ātrās rēģēšanas spēki, tad šajā situācijā, ja mēs spējam nosūtīt uz turienā NATO ātrās rēģēšanas spēkus, tad pēc būtības tieši tas pats, ko šobrīd vienpusēji dara Francija, tāpēc arī pilnīgi saprotam Vācijas reakcija. Tātad tāda impēriska un vēlme nodrošināt savu interešu aizstāvību savās bijušajās kolonijās noteikti neiet kopā ar Eiropas kopējām drošības un aizsardzības politikas vadlīnijām.
Jūs jau daļai pieskārāties jautājumam par finansējumu aizsardzības nozarei. Tikai dažās valstīs tas ir NATO rekomendētie 2% no iekšzemes koproduktu, un arī šajā samitā Anders Fox Rasmussens, NATO ģenerāls sekretārs, uz to norādīja. Vai ir gaidāms, ka šī situācija tēriņa aizsardzības jomā Eiropas Savienības valstīs varētu pamainīties tuvākajā nākotnē? Vai...
To dzīvi piespiedīs, un šajā situācijā jāsāk pašiem no sevis. Tātad Latvijas Saima 2012. Gada maijā nolēma vienbalsīgi ar 87 balsīm līdz 2020. Gadam atgriezties pie 2% finansējuma, un šobrīd vismaz mēs virzamies šajā te virzienā. Tieši tam pašam, protams, būtu jānotiek arī citās Eiropas Savienības valstīs, vai tā būtu Spānija vai Vācija. Holanda vai Beļģija, arī Ziemeļvalsts. Tā kā šajā situācijā darbs notiek, vismaz redzot un sazinoties ar kolēģiem gan Norvēģijā, gan Zviedrijā un Somijā, ir redzams, ka šie 2% tiek ņemti nopietni, protams, šajā situācijā. Piemēram, tāpat Austrija, Somija vai Zviedrija izkrīt no konteksta, jo viņas nav NATO dalībās, viņas joprojām ir tā sakot neitrāls. Bet saprotot to, kādā veidā attīstās militārās tehnoloģijas, ka tomēr šie 2% ir domāti nevis uzturēt vienkārši dēļ algām lielu skaitu militāru personu, nē, doma ir tāda, kādā veidā modernizēt spējas un padarīt tieši viņas savstarpējas savietojumas starp visām Eiropas Savienības valstīm.
Tā saucamā inteliģentā aizsardzība.
Tieši tā inteliģentā aizsardzība, un tas ir tas virziens, uz kuriem arī šobrīd mēs ejam lēnām, bet ļoti pamatīgi.
Mums ir atlikušas pāris minūtes. Samits tika noslēgts ar, ja var teikt, apspriedi par Krievijas, Eiropas attiecībām caur Ukrainas prizmu, ja to tā varētu definēt, un Rompējs ir... Noslēdzot Eiropas padomas prezidents, noslēdzot sanāksmi, ir teicis, ka Krievija vēršot spiedienu pret kaimiņu valstīm un pasliktinās tās attiecības ar Eiropas Savienību, attiecīgi Briseles un Maskavas attiecības saistībā ar notikumiem Ukrainā. Mēs varam sagaidīt no Eiropas Savienības kādu vienotu nostāju Ukrainas jautājumā vai... Vai kā tas mainīs attiecības ar Krieviju?
Viņi jau šobrīd ir bijis visnotaļ vienot, rēķinoties ar to, ka mums tomēr ir darīšana 28 dalību valstīm. Pozīcija šobrīd ir bijusi vienota, tātad Katrīna Aštona ir pozicionējusies kā Eiropas Savienības augstākā pārstāvja ārlietās, un tas, ka vēl papildus ir Polijas, Vācijas vai Zviedrijas diplomāti ir ieradušies Maidanā un atbalstījuši opozīciju, tas parāda, ka Eiropas Savienība ir vienota.
Arī Latvijas deputāti.
Un arī Latvijas deputāti, protams.
Bet Ukraina šodien vienojās ar Krieviju par jaunām zemākām gāzes cenām. Krievija piešķīra kredītu Krievijai 15 miljārdu dolāru apmērā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība nespēja neko piedāvāt šiem labumiem pretī līdzvērtīgi.
Eiropas Savienība bija piedāvājusi 20 miljārdus eiro, bet diemžēl šī ir Ukrainas prezidenta pozīcija un līdzīgi kā arī mums, citreiz ir neizprotam viena vai otra politiķa lēmumi, nu, mums nav saprotams, kāpēc Janukovičs izvēlēs tieši šo politikas attīstības ceļu. Tā kā šajā situācijā vienkārši jāgaida, kā tālāk šī politika attīstīsies, jo otrs arī, protams, te ir ļoti, es teiktu, viņa ļoti niansēta šobrīd tā pozīcija starp Krieviju, Eiropas Savienību un Ukrainu, jo te pašā laikā nevienam arī Eiropas Savienībā nav interese vienkārši izstumt Krieviju no jebkādas spēles, jo tas viņu iegrūst tieši tādā iekrāsotā zvēra pozīcijā stūrī, un tas noteikti neļautu mums ilgtermiņā risināt arī citus drošības jautājumus. Tā skaitā, piemēram, attiecības ar Ķīnu, kur Krievija ar Ķīnu nav.
Bet šī brīža situācija attiecības. Nav vienkārši, lai nesabojātu attiecības.
Protams, šobrīd galvenais ir nesabojāt attiecības, jo tomēr Eiropas Savienība var strādāt arī no spēka pozīcijām, un pats svarīgākais, kas Eiropas Savienība ir, neļaut sev Krievijai šķelt.
Paldies par interviju.
Paldies jums.